Já, hann er alltaf með, hann er alltaf með kóðinu.
Já, við erum að minnast þarna á Þórarinn heitir frú Látrum.
Já. Þórarinn Helgason frú Látrum, fróðleiksmaður mikill, sonur Helga Einarssonar sem að fyrir bjó á Látrum og var tiltekin fyrir fyndin tilsvör og stundum gálgópahátt og hermdi eftir öllum prestum sem hann heyrði í. Hann kom einhvern tíðan til kirkju í Vatnsfjörð þegar að séra Stefán Stefánsson var þar prestur sem var nú mikill höfðingi og heimili, rausnar heimili, en það lá þá orð á, svo öllum verið boðið inn eftir messu til kaffidrykju, að kaffi væri heldur þönd. Og því kom það fyrir í þetta skipti þegar að Helgi er sestur þar að borði að drekka kaffi eftir messu, að þá lítur hann ofan í bollan og gýtur hann leið augunum á prest og segir brosandi: Ég sé það fyrst núna, ég hef glemt að þvá mér í framan og þannig fór til kirkjunar.
Já, þetta er þú ringarinn sættir, já.
Nú var nú saga Helga sem Þórarinn sagði mér líka og nú hvergi verið skráð er svo verslunarstaðir allra djúmanna voru þá Ísafirði og þá var djúpbátur hann að ganga djúpið og Jón Fjalldal sem miklu myndarbóndi sestur að Melgraseri og búin að byggja þar stórmannlega. Þá var ég Helgi á leiðinni djúp með djúpbátnum og er farið inn á norðanverðu og það er fólk og farangur í land á Melgraseri og Jón kemur fram á ekki stórum báti með nokkra menn og það er mikill hlutningur og margt fólk og bátur sem eru hlaðin og Jón var nú og er enn þó að sé á týra þess aldri snöggur í hreyfingum og fljótmældur og þegar báturinn fer að hlaðast þá kallar hann hátt og veifar til bátsmanna að hann vil ekki meiri hlutning bátur til að sökva. Helgi stendur þar út við lunninguna og horfir á að einn bátsmaður réttir Jóni rokk út í bátinn sem að einhver kona átti sem var að fara í land. En Jón bandar hendi á móti rokknum og segir: Nei, nei, báturinn er hlaðinn og ég tek ekki meira. Og ítir frá hann leið. Þá kallar Helgi á eftir honum: Jón Fjalldal! Þú getur þú allt að tekja laupastelpuna. Þetta er hvergi skráð.
Nei.
Já, já.